tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti, osim o evrointegracijama Srbije i o našim odnosima sa prvim susedom koji je deo Evropske unije, a to je Hrvatska. Nedavno je organizovana i jedna sesija, jedan okrugli sto, Hrvatska naš susjed. Jedan od organizatora je bio Centar za spoljnu politiku. Moja gošća danas je Aleksandra Joksimović, predsjednica centra. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A na ovom okruglom stolu učestvovali su i moja koleginica Nadežda Gaće, glavna i odgovorna urednica Novog magazina, i gospodin Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan, jel se čujemo?
Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čini se da maltene ne prođe nedelja da ne čujemo neku zapaljivu izjavu, bilo da dolazi iz Hrvatske, bilo da dolazi iz Srbije. Čini se da je svaka tema koja se otvori povod zapravo za jedno reagovanje koje doduše puni naslovne strane novina, ali ne doprinosi nešto nekom poboljšanju odnosa. Često se može čuti da su odnosi između Hrvatske i Srbije na vrlo niskom nivou. Da li je to tako ili nije, ne možemo zapravo zaključiti po tim zapaljivim izjavama, da tako kažem. Kako vi vidite stvari i otkud ovaj okrugli sto, Aleksandra, da počnemo od vas o tim srpsko-hrvatskim odnosima upravo u trenutku kad stalno lete varnice sa jedne ili sa druge strane?
Centar za spoljnu politiku već dugi niz godina promoviše pre svega evropske ideje i evropske integracije Srbije. Dakle, u tom kontekstu smo ove godine pokrenuli na ciklus različitih konferencija koji će se odnositi na naše susede koji su već članice Evropske unije. Kada govorimo o regionalnoj saradnji, onda uglavnom govorimo o zemljama Zapadnog Balkana koje su na putu evropskih integracija, ali uglavnom ne govorimo zapravo o odnosima sa zemljama koje su naši najbliži partneri i odnosno koji bi trebalo da budu naši najbliži partneri na putu evropskih integracija. Hrvatska je svojim punopravnim članstvom se obavezala u trenutku ulaska u Evropsku uniju, se formalno pravno čak u parlamentu obavezala da će podsticati dalji proces proširenja na zemlje Zapadnog Balkana pre svega. Međutim, videli smo da u periodu koji je usledio po punopravnom članstvu zapravo je došlo do jednog potpuno obrnutog procesa, naročito kada govorimo o Srbiji. Dakle, teme bilateralne između Beograda i Zagreba su na dnevnom redu prisutne već dugi niz godina, više od 15 godina. Znači, govorimo sada o periodu od 20 godina kako je krenula normalizacija odnosa između Beograda i Zagreba i u nekakvom inicijalnom periodu, naročito posle 2000. godine, jedan određen broj otvorenih pitanja je rešen. Međutim, od tada pa do danas sve ono što
smo se nalazi... gurali po tepih i sa jedne i sa druge strane.
Tako je, naprosto ta otvorena pitanja se nisu razrešavala. Možda je klima bila drugačija, izjave su, retorika nije bila zapaljiva, ali sa druge strane zapravo nije dolazilo do rešavanja nekakvih konkretnih problema. Danas imamo jednu novu situaciju u kojoj Hrvatska realno ima s jedne strane ucjenjivački kapacitet punopravnog članstva u Evropskoj uniji, ali sa druge strane pozicija koju je zauzela odnosno na Srbiju sa pokušajima da je blokira na evropskom putu pokazuju da joj se veoma često vraćaju kao bumerang u smislu toga da ne nailazi na adekvatan odjek u Briselu, čak upravo suprotno. Hrvatska se veoma često, kada god blokira Srbiju, uglavnom nalazi pod ozbiljnim pritiscima i Brisela, ali i nekih ključnih zemalja Evropske unije kako bi ova poglavlja odblokirala. Dakle, nalazimo se sada u tom jednom začaranom krugu u kojem se čini da zapravo najviše štete trpi ne proces koliko činjenica da se ovakva vrsta delovanja Hrvatske u Srbiji uglavnom povezuje sa samom Evropskom unijom, pa tako na određeni način šteti imidžu, što suštinski apsolutno nije tačno. Dakle, veliki broj poteza zaista iz Zagreba je praćen ozbiljnim reakcijama i Brisela, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nisu svi diplomatski potezi nešto što je u javnosti vidljivo, je vidljivo, ali ispod stola, kako bi se to reklo, jer se dešavaju mnogi procesi koji govore u prilog ovome što vam kažem, da zapravo pritisci na Hrvatsku da put Srbije teče nesmetano u pravcu evropskih integracija su povremeno veoma jaki. Dolazi do čestih, zaista ozbiljnih ljutnji u odnosu na poteze koje Zagreb povlači u trenucima kada poglavlja treba da budu otvorena. I naravno pod pritiskom se dešava da se one i deblokiraju, kao što smo imali slučaj sa poglavljem 26, ali vratit ću vas i na prošlu godinu, poglavlja 23 i 24, koje su u tom trenutku čak bila mnogo značajnija za Srbiju. Dakle, naprosto pokazalo se da taj ucenjivački kapacitet Hrvatske je ograničenog karaktera, ali naravno nikada ne treba zaboraviti da je Hrvatska u ovom trenutku zaista punopravna članica Evropske unije i da određene mehanizme ima. Dakle, način odlučivanja u Evropskoj uniji je u ovom trenutku takav da je potreban apsolutni konsenzus oko svake odluke, tako da naprosto svaki glas se čuje. Jel?
Da čujemo prvo gospodina Popova. Kažite mi, gospodine Popova, vi ste praktično vrlo često u kontaktu sa ljudima iz nevladinog sektora, iz Hrvatske i iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Kako vi vidite zapravo ovo nagomilavanje, da tako kažem, problema ili vidljivost problema koji nisu rešeni, kao što je rekla Aleksandra, u poslednjih 20 godina?
Pa ja sam, kako i kažete, stalno u vezi sa predstavnicima nevladinog sektora, posebno članicama IVANS inicijative, i problem je u Hrvatskoj što je tamo od Karamarka još politička scena jako radikalizowana i sam HDZ kao vladajuća stranka je radikalizowana i očekivalo se kada Plenković preuzme vlast, kada preuzme sam HDZ i kada preuzme premijersku funkciju da će doći do opadanja tih tenzija i da će on polako dovesti HDZ u desni centar da je bio u vreme Sanadera i da će to blagotvorno delovati i na normalizaciju odnosa između Srbije i Hrvatske. Međutim, za sada se to ne dešava, nego samo u nekom blažem obliku ta retorika koja je ranije bila, ona se i sada dešava. Imamo opet stalna varničenja na relaciji Beograd-Zagreb. Mogu vam reći da i moji prijatelji iz nevladine organizacije u Hrvatskoj se ne osjećaju baš najbolje, zato što su često izloženi verbalnim, ali i drugačijim napadima, zato što su neistomišljenici. Dakle, situacija generalno nije dobra. Ovde, kada je reč o našim međusobnim odnosima, oni su po pravilu, to je pravilo u regionu generalno, da se ti međusobni odnosi upotrebljavaju za unutrašnje političke svrhe i tu se ubiraju poeni, a Hrvatska sad može, pokazuje mišiće kao novo primljena članica, to je radila i Slovenija prema njoj, Italija prema Sloveniji, i tako da je to jednostavno manir. Ali kažem, ovdje je daleko gore stvar, zato što imamo, kako je moja imenjakinja rekla, imamo breme otvorenih pitanja koje nismo rešavali ono vreme kad smo mogli, a to je bila prošla decenija.
Da. Nadežda, koliko mediji doprinose zapravo prenoseći gotovo svaku izjavu koja je pre svega zapaljiva, a malo manje prenoseći ono što bi moglo da bude ublažavanje tenzije?
Čini mi se da ste postavili dva pitanja. Jedno je pitanje kakvi su naši mediji danas, a drugo je da li su mediji suodgovorni ili odgovorni. Ja prosto mislim da jesu, ali odmah da odgovorim na ovo drugo pitanje. Činjenica je da bih rekla da niti intelektualne elite, niti političke elite, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, a mogu više da govorim o Srbiji, Hrvati će govoriti o svojoj sceni, zapravo ne doprinose pomirenju. To su ponekad samo se desi neka stvar koju čovjek kaže, aha, evo, odahnuo sam, ovo će ići boljim putom. Ne, neće. I kad vi pogledate srpsko-hrvatske odnose, mislim da tu ne treba nikako isključiti i Bosnu, mada je ovo tema pre svega srpsko-hrvatskih odnosa, to kad čitate novine, deluje kao neki bermudski trougao. Nemo, svi će se pogubiti, niko nikad više neće ni sa kim progovoriti, što mislim da je netačno. Deo medija prosto to radi zapaljivom retorikom. Ne mogu da kažem da su mediji, pa čak ni tabloidi, koji jesu uveliko odgovorni za neke opšte mantre koje se posle prihvate, nas mrze Srbi ili Hrvati, kažu obrnuto, ili ovaj kaže ovako, ili im nemaju razumevanja. Prosto mislim da je to loše. Ali oni to rade zato što to neko izgovori. Izgovore političari, pre svega političke elite, pa onda intelektualne elite, i vi imate jako mali krug ljudi koji žele, ovo i sada je kolega Popov rekao da njegove kolege koji se bave sličnom organizacijom, ja veoma dobro znam, mislim od prvog dana sam u Imanskoj inicijativi, vi ste kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, su to ljudi koji su stavljeni nekako kao neki otpadnici koji se jako lako svi mogu napadati. Ali ponovit ću, pre svega smatram da su naši političari nezreli i da su naše intelektualne elite nezrele, pa onda na to i dođe da se svi problemi koji jesu, a koji su vrlo veliki, u proteklih 20 godina nisu rešavali. Čovjeku može izgledati na prvi pogled, i da ja ne uzmem sad puno vremena, da je Hrvatska u boljoj situaciji od Srbije. Ponekad pomislim da Hrvatskoj to što je ušlo u Evropsku uniju nije doneo neku veliku dobrobit, kad vidite kako je žestoka retorika prema prvom susjedu, ili što bi kolega iz Rijeke, novinar koji je učestvovao zajedno sa ovim na okruglom stolu sa nama, rekao, zapravo ni Hrvatska, Branko, zove se da kažem ime, Branko Mić, on je rekao, šta bi bila Hrvatska da nema Srbiju, a šta bi bila Srbija da nema Hrvatsku? Kao da ne bi imale o čemu da razgovaraju i da ne bi postojale. To prosto nije tačno. Da li ćemo mi ući u neki mirniji tok? Kažem, nadala sam se da će Hrvatska, kad je ušla u Evropu i kad je dokazala svoju samobitnost, svoju samostalnost, ostvarila je svoj hiljadogodišnji san i dobila svoju državu, ja sam prosto mislila da će biti lakša retorika, ali nisam mislila da će ići kao da teče voda, iz prostog razloga, setite se što je Aleksandra rekla, kakvi su bili odnosi Hrvatske i Slovenije, prosto svako očigledno ima potrebu da pokaže da on moćniji i da on može da odlučuje, sad si mi ti došao i sad ću ja tebi pokazati šta mogu, šta sam ja, ko si ti.
Gospodine Popov, da vas ne bismo predugo držali na telefonskoj vezi, da vas pitam još jednu stvar. Pitala sam vas za nevladin sektor u Srbiji i u Hrvatskoj. Šta je sa takozvanim nezavisnim intelektualcima? Koliko oni doprinose poboljšanju odnosa, a koliko i sami učestvuju upravo u širenju te zapaljive retorike?
Pa to je slično kao i sa medijima. Vi imate medije koji šire mržnju, o tome je moja koleginica Nadežda govorila. Imate, doduše, nažalost, manji broj koji pokušavaju da stvari uvedu u normalu i da daju jedan novi ton tim odnosima. Isto je stvari sa intelektualcima. Sjetimo se da su oni bili predigra cele priče kada je 90-ih, kada je bilo zagrevanje za ratove.
Da.
Srpska akademija nauka, isto sa druge i sa treće strane, dakle, ovi drugi se glas koji su bili protiv nije se dovoljno čuo. Tako da, jednostavno, i sada je takva situacija. Intelektualci, imamo velike borce koji su najčešći uz nevladine organizacije, koji, evo, nažalost, nedavno je umro Predrag Matvejević, koji je bio jedan simbol toga glasa savesti, intelektualne savesti. Dakle, imamo takve ljude, imamo ih, ne čuje se njihov glas previše, oni su naši prijatelji, ali imamo i one koji su u službi vladajućih režima i onda daju samo teoretsku neku podlogu ili, ne znam, ideološku podlogu da to što oni pričaju, a što je zapravo sejanje mržnje, da se prima na plodnije sve.
Nastavit ćemo razgovor o tome gde su danas Srbija i Hrvatska, čemu ova zapaljiva retorika danas 20 godina posle početka normalizacije odnosa. Emisije Rečeno i prećutano, nastavljamo naš razgovor o srpsko-hrvatskim odnosima. Aleksandra Joksimović i Nadežda Gać u studiju. Čućemo nešto kasnije još jednom gospodina Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam. Nas tri da nastavimo priču. Aleksandra, vi ste pomenuli da mnoga tu bilateralna pitanja nisu rešene u poslednjih 20 godina. Međutim, ono što mene u stvari zanima jesu li ponašanja u Hrvatskoj i u Srbiji odgovor na nemogućnost pre svega političkih elita da se pozabave sopstvenim zemljama, odnosno sopstvenim problemima. Očigledno, u Srbiji put ka Evropskoj uniji podrazumeva mnogobrojne reforme za koje ni naša administracija, a mogli bismo slobodno reći ni političke elite, nisu dovoljno spremne. Traži se tu, rekla bih, previše žrtvovanja, a Hrvatska je nekako, imam utisak, mislila da onog trenutka kad uđe u Evropsku uniju sve je završeno. Stvar, dakle, oni više ne moraju da se trude i mnogi problemi koji se pojavljuju neminovno u društvima, a u ovom slučaju govorimo, dakle, o Srbiji, u Hrvatskoj, su iznedrila tu jednu zapaljivu retoriku kao odgovor na nerešene probleme.
Dakle, ima li sada, tu istine? Načeli ste dva paralelna procesa koji se negde u nekoj tački i susreću, ali zapravo imaju različitu etimologiju, ako tako mogu da kažem. Znači, kada govorimo o evropskom putu Srbije, znači, on je suštinski specifičan kroz činjenicu da je Srbija jedina zemlja koja je imala toliki broj političkih kriterijuma na putu ka evropskim integracijama. Dakle, nije suštinski problem postojao uvek samo u reformskim procesima, nego upravo u ovim političkim pitanjima koja su konstantno na toj evropskoj agendi odlagala reformske procese. Reformski procesi sami po sebi su vrlo kompleksni. Imate uvek nekakvu učmalu sistema koji se bori protiv suštinskih reformi, ali sa druge strane zapravo i Evropska unija konstantno akcenat stavljala upravo na političke kriterijume. Mi i danas imamo politički kriterijum koji paralelno prati reformski proces. Dakle, pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, koje je oblikovano u okviru 35. poglavlja 35, zapravo paralelno prati otvaranje drugih pregovaračkih poglavlja koji spadaju u reformski korpus. Dakle, evo i sada je najavljeno da ćemo 27. februara imati međuvladinu konferenciju na kojoj je još uvek neizvesno koliki broj poglavlja će biti otvoren. Znači, potpuno je jasno da će poglavlje 26, koje spada u korpus onih koje je Hrvatska blokirala u decembru, znači umeđu vremena je došlo do deblokade, dakle poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje će biti otvoreno i zatvoreno, ali se postavlja pitanje da li će postojati saglasnost zemalja za otvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Zašto? Zato što se čeka izveštaj Evropske komisije o napretku normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Ja verujem da će taj izveštaj biti pozitivan, imajući u vidu da smo imali napredak vezan za most na Ibru, odnosno slobodu kretanja, i da u tom kontekstu možemo očekivati da će još neko poglavlje 27. biti otvoreno, da ne špekulišemo sada i da ne opterećemo više ni sa brojevima, jer čini mi se da ćemo tokom procesa polako početi u tim brojevima i na što se poglavlje odnese početi da se gubimo. Mislim da je najvažnije da zapravo taj proces naprosto teče. Sa druge strane, ste spomenuli probleme sa kojima se recimo Hrvatska suočila od trenutka od kada je postala punopravna članica. Dakle, ako vratimo sada film nazad, zapravo setit ćemo se kako je počela ta spirala pojačane retorike i određenih nesuglasica između Beograda i Zagreba. Dakle, ona je počela u predizbornoj kampanji za predsjednika Hrvatske pre, koliko ima već dve godine, jel?
Da.
Dakle,
nastavilo se sa migrantima, da. Što je opet bio...
Dobro, bilo je to još mnogo koraka do migranata. Dakle, problem je bio što u tom trenutku hrvatska ekonomija nije dala očekivane rezultate, dakle, što tadašnja aktualna vlada je imala tu vrstu ekonomskog problema, znači to je bila vlada levog centra i očekivalo se da će zapravo na predsjedničkim izborima, podsjetit ću vas da u tom trenutku Ivo Josipović bio predsjednik koji je bio kandidat na tim izborima, ali on je izgubio od HDZ-a, odnosno od HDZ-ovog kandidata Kolinde Grabar-Kitarović. Tu kampanju je vodio aktualni predsjednik tadašnji HDZ-a Karamarko, koji je potom vodio i predizbornu kampanju za parlamentarne izbore, jer ovi predsjednički su bili zapravo samo uvod za parlamentarne izbore i čini se da u tim kampanjama je polako Srbija počela da se vraća na agendu. I zašto? Zato što je postojala jedna potreba da se ekonomske teme sklone u stranu, bio mi potreban spoljni neprijatelj i naravno takvog neprijatelja je uvek najlakše naći u Srbima
u
i Srbiji.
U prvom komši.
Tako je. I tako je, i tako je ta spirala krenula. Podsjetit ću i da u predizbornim kampanjama HDZ je pokušao suštinski da zloupotrebi branitelje u borbi protiv vlade levog centra Milanovića i onda su svi nesretno ušli u taj jedan
začarani krug
u spiralu u kojoj su se nadmetali u što oštrijim izjavama prema Srbiji i prema Srbima. Ono što je veoma važno reći je i da postoji određene poruke za Evropsku uniju koje se naravno ne odnose samo za Hrvatsku, ali sada pošto govorimo o ovoj temi, hajde da ostanemo fokusirani na tome, da zapravo nije važno samo dostići kriterijume pre nego što postanete član. Znači, Evropska unija mora da razradi mehanizme kojima će obezbediti da jednom postignuto se ne može više vraćati unazad.
Nema pada zapravo nivoa.
Tako je, da uspostavi mehanizme koji će kontrolisati i, da, uslovno rečeno da kažemo, kažnjavati ukoliko kriterijumi koji se smatraju minimalnim za ulazak u Evropsku uniju se krše, odnosno ukoliko postoje određene retrogradne snage vraćanja na staro. Dakle, podsjetit ću vas koliko je sad tu bilo incidenata vezanih za ćirilično pismo u Vukovaru, pitanje Jasenovca i ono što je značajno spomenuti...
Evo sada Stepinac, vrlo aktivno.
Tako je Stepinac. Dakle, u svim tim temama ono što je važno reći je da zapravo jevrejska zajednica veoma oštro reaguje i da veoma često zapravo različite reakcije iz međunarodne zajednice stižu
zahvaljujući
njima. Tako da, znači, važno je reći da nije izostala reakcija međunarodne zajednice, da s druge strane postoji izostanak mehanizama unutar Evropske unije na koje se određene stvari mogu kontrolisati i na koje se može reagovati na adekvatan način. I naravno, taj jedan ciklus predizbornih kampanja u Hrvatskoj je zapravo vodio sve ka sve većoj radikalizaciji i vrhunac te radikalizacije bio izbor vlade Karamarka u Hrvatskom parlamentu, gde je određen broj vrlo radikalnih ministara zauzeo važne pozicije u toj vladi. Tako da spirala oštrih izjava se konstantno pela. Čini mi se da u Srbiji je jedno vreme postojalo uverenje da će se taj ciklus na određen način okončati, zaokružiti i da jedno vreme Srbija prilično uzdržano reagovala na provokacije iz Hrvatske. Međutim, u jednom trenutku naprosto došlo je i ovde do zaokreta i danas vidimo da svaki potez u Hrvatskoj je veoma oštro kritikovan i Srbije i naravno
strane.
Sad u toj spirali idemo konstantno na gore. Dakle, ima i nekakvog kraja. Dakle, vlada Karamarka je pala zato što je bila toliko radikalizovana. Evo, gospođa Gać je spomenula gospodina Branka Mijića, evo spomenut ću ga ja još jednom. Znači, on je govorio između ostalog kada govorimo o revizijama istorije i na koji način su povezanim sudovima vezana društva, o recimo finansiranju od strane Hasanbegovića određenih autora u Srbiji koji se bave revizijom istorije, što recimo interesantan podatak. Ja? Dakle, izborom Plenkovića se očekivalo zaista da će takva vrsta tenzije pasti. Do toga još uvek nije došlo. Znači, ti radikalni elementi u hrvatskoj vladi više ne postoje, ali jednom pušten duh iz boce zapravo konstantno
pravi
problem.
I na kraju krajeva ta dimna zavesa i dalje sakriva ono što su stvarni problemi građana u Hrvatskoj. Evo, pred nama su izbori. Hoće li biti tog dima i ovde u Srbiji i kako vi vidite zapravo tu priču, Nadežda?
Pa mislim, sve što je rekla Aleksandra je tačno, ali ja sam novinar, dakle ja moram biti oštrija. Mislim, prosto, ponovit ću, nije bitno da li je reč o gospođi Kolindi Grabar-Kitarović ili je reč o Karamarku ili je danas reč o gospodinu Plenkoviću. Činjenica su da su oni, iako su se naravno menjali, predstavnici najvišeg vrha političke elite. I prema tome oni upravo koriste i seju i šalju pogrešne poruke, jer zapravo smatraju da će tako doprineti većoj popularnosti ili da će imati veće biračko telo. I kad se vi sa takvim nečim igrate, vi na kraju morate i od toga malo i da stradate. I tu je vrlo jasno, ne kažem ja, niti se bavim nekim zakulisnim i niti mističnim, niti predviđanjima, prosto vi kad bacite bumerang, odmah se vrati. E sad, vi ste me pitali za srpsku scenu. Pa srpska, ako gledate govore gospodina Ivice Dačića, vi ćete prosto reći da se on, da je, da njemu upravo to i treba. Zašto to njemu treba? Da li to njemu treba zbog
njegova... Za sopstveno pozicioniranje.
Tako je. Da li to njemu treba zbog bliske odanosti Aleksandru Vučiću, pošto je u vladi, ili to njemu treba zbog toga da bi podigao svoje biračko telo, jer mislim, to sad je nekako ispada da je SPS ta stranka koja je uvek imala, ne govorim iz perioda Slobodana Miloševića, previše bi daleko otišli, ali i posle 2000-te pa novama ona je imala jedan pad, pa je onda se podigla, nikad nije bila ispod 12, jedne godine je na izborima čak išlo su i do 14, sad opet padaju. I da li on misli da sa tim svojom retorikom koji odgovara, na primjer, sad ministru Štirnu Igoru, za koji je me također bilo meni, ajde reći ću, komično ili smešno kako je poslao poruku, jer prosto to pokazuje koliko su jedan i drugi neozbiljni. I meni je žao što ja to tako direktno govorim, ali ja ne mogu da biram reći. Odjedan put vi prekinete bilateralne odnose. Zbog čega? Zbog nečega što je vezana za istoriju od pre 70 godina. Naravno, sad je dugačka
i
priča.
I čime treba da se bavi zapravo struka. Ne,
prosto neko večer sam gledala, ako mi dozvolite samo još 2-3 minuta, sjajnu emisiju na History i u kanalu, vezano je za Francusku. Dakle, i Francuska je posle rata imala vrlo velike probleme sa onima koji su bili, sarađivali sa Petenom, kolaboracionisti, a imala i pokret otpora, i naravno i oni su 45. i 48. imali potrebu, evo i danas prave o tome emisije, da li su neki ljudi zaslužili da budu ubijeni. Isto su imali preke sudove koje smo im imali i mi, ali time se bave naučnici. Ne bave se ni političari, a ponajmanje još novinari. Ja prosto mislim da je to velika greška. Vi morate otvarati nerešeno pitanje iz istorije. Ja sam apsolutno za, ali da vidimo kako ih otvaramo. Da li ih otvaramo samo tako da pravimo još dublju provaliju? Pa čekajte, to je bilo pre 70 i nekoliko godina. Pa nemojmo ovu decu koja sutra dolaze da opterećujemo sa pitanjima četnika, ustaša, partizana. Prosto je nauka, neka se time bave. Postoje istoričari koji to treba da rade, a ne, a ponajmanje političari da posežu za takvim argumentima i da on, u stvari oni doprinose tim teškim, a prosto ne mogu da nađem bolju rečenicu, da vi prekinete bilateralne odnose. Zašto? Zbog kardinala Stepinca. Pritom, ovde nemam potrebu da branim ni podignuti spomenik u Osijeku i na kraju kraja Novi magazin, nešto da pričamo o Novom magazinu. Mi smo imali i u proteklih mesec dana i sada te, ali znači u tom Osijeku postoji jedan gospodin koji se zove Jaroslav Pečnik, koji je nama dao savršen intervju. Znači, jedan grad Osijek u kome je srušen krst Černojevića iz 1906. neke godine, urušena zapisi što smerove biskupije, sve urušeno, nema ni jednog partizana spomenika, vi sad podižete sve, naravno ne mogu celih, ali ne znam zašto bi se toliko i oko toga podigla panika. Dakle, ne, i ovaka frka, ne braneću ovo što je kardinala Stepinca, kad je u proteklih 20 godina preko 20 ovih katoličkih županija ima koji nosi Stepinac. Znači, nije ovo sad neka prva pojava. Ajde da se,
ali
ako
se
bavimo
u fokus, da.
Ako se bavimo tim pitanjima, bavimo se njime na ozbiljan način i prepustimo nauci, stručnjacima da otvaraju sporna pitanja iz prošlosti, ali ajde naše političke elite i naše intelektualne elite da se uhvate sadašnjost u ruku i da vidi kakva će biti naša budućnost.
Evo budućnosti u narednom segmentu.
Novo u prodaju. kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko. O telu i duhu. O nauci i medicini. O životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima. Nekako pokušavamo da raščlanimo zašto se ta retorika zapaljiva ponovo vraća i u medije i u javnost, kakvu štetu ona zapravo čini građanima. Evo Aleksandra, dok je išla muzika, pomenula da zapravo veliku štetu trpe i Srbi u Hrvatskoj. Najnovija vest je da se traži da se prestane sa finansiranjem Novosti od strane vlade. Novosti su inače nedeljnik koji je okupio, mogli bismo reći, dosta značajna imena žurnalistike u Hrvatskoj. Da li negde ima kraja i kako zapravo može da se rasplete ovaj, mogli bismo reći, Gordijev čvor? Da čujem prvo gospodina Popova, koji je ponovo sa nama. Pretpostavljam da, iako niste bili u ovom drugom delu, ste čuli o čemu smo govorili. Pa recite nam, vidite li vi negde, da tako kažem, neko svetlo, neki znak da će se stvari unormaliti, da će razgovori početi da izgledaju drugačije, da će prevagnuti ona struja koja kaže svi smo mi na Balkanu i zavisimo jedni od drugih?
Pa, vidite, da bi se to desilo, trebalo bi veliki napor i domaćih snaga, ja tu mislim i na političke stranke koje su ipak demokratske orijentacije, ali koje su u dovoljnoj meri izneverio je očekivanja građana kada je došlo do početka demokratizacije u našim zemljama. Demokratska javnost oličena u nevladnim organizacijama, nezavisnim intelektualcima, medijima i tako dalje. To je domaća neka saga koja je morala da vrši pritisak u tom pravcu, ali nažalost uvek taj negativan kontekst prevlada zato što je destrukcija je uvek moćnija. Da bi se nešto konstruktivno radilo, treba da se uloži veliki napor. To je jedna stvar. Međutim, ovo se mora ipak hteli ne hteli staviti u jedan globalni kontekst. Mnogo toga će biti se izdešavati u ovoj godini. Ovo je godina puna neizvesnosti i u samom regionu. Evo sad čekamo da se okončaju, mi imamo našu domaću dramu, predsjednički izbori.
A možda i parlamentarni, da.
Možda i parlamentarni. Imamo u Evropi velika previranja, izbore također u Francuskoj i nekim zemljama gde se očekuje nadiranje desnice, imamo neizvesnosti na globalnom planu, tako da će ova godina najverovatnije doneti razrešenje ovog pitanja koje ste vi postavili. Mi, niko ovde nije ostrvo, mi smo svi uvezani i u regionu, ali i u okviru same Evrope, tako da sve se to kriza, jedna se kriza preliva vamo, pre se iz regiona prelivala van regiona, a sad se
dolazi ka nama.
Se kriza preliva ka nama. Tako da teško mogu da odgovorim na ovo pitanje. Ja ne vidim sa ovim političarima u regionu, ja ne vidim da ima, sem ako ne dođe razvojni sa rešima, pa preduze neke disciplinske mere. Ja sam ovo naravno malo u šali rekao, ali sa ovim neodgovornim političkim elitama ja zapravo ne vidim boljitka. Pogledajte, ovde je spomenuta uzgled Bosne i Hercegovine, pogledajte samo te igre koje se opase, da. Vode samo, a zapravo sve je to jedno zamazavanje očiju javnosti.
Hvala vam, gospodine Popov. Nadežda, da li vi vidite rešenje negde? A pošto zapravo i vi ste i na ovom okruglom stolu učestvovali u delu koji se tiče medija, da li je možda rešenje u tome da se više čuju novinari drugačije orijentacije, na primjer iz Hrvatske u Srbiji, da se čuju srpski glasovi u Hrvatskoj, da dođe do te neke razmene mišljenja, informacije i stavova? Da li mediji mogu tu da odigraju? Ja naravno nemam iluzija da će to biti većinsko, ali da se drugačiji glasovi čuju.
Pitanje je zaista skolastično, a ne zato što nije dobro. Prosto grupa novinara iz Srbije kao i grupa novinara iz Hrvatske, ja sam 93. išla, izvinjavam se, ja sam 93. išla na razgovor intelektualaca i novinara u čuvenu Mimaru i ne mogu, trebali bi sati da kažem kako su nas i tamo dočekali.
Jeste, ali 90-ih smo mi imali feral u kome su pisali mnogi novinari
feral,
iz Beograda.
Bio pokušaj zaista vrhunskih intelektualaca Hrvatske, intelektualaca Srbije i kolega novinara, ja smatram da sam ja intelektualac, da pokušamo da otvaramo od tada pa do danas. Rekla bih da si isti ljudi koji su, nažalost, neki su naravno umrli, a ovi koji su živi su i dalje su živahni i na tome rade, pogledajte što radi gospodin Popov i sad ne mogu nabrati i razne druge, ali neću nikoga pojedinačno, jer se bojim da nekoga ne izostavim, pa mi je onda žao što nekoga nisam spomenula. Naravno da, ali pre svega moraju postati zrelije kako političke, tako i intelektualne elite u svakoj sada nastalo novoj državi, mislim kad govorimo i o Hrvatskoj i o Srbiji, kad one odluče, ja neću da kažem da mi nismo bitni, mi jesmo bitni.
Ali ste zavisni zapravo od njih, kao mediji, kao organizacije,
Pogledajte, da li će jedan medij, bez obzira što ovde naravno postoje mediji koji do te mere u pogrešnom smeru lože, i to je, s tima hoću da, to mi je jako važno da ovoj emisiji nismo o tome govorili. Vi kad pogledate od 90. ove 2017. stasalo se potpuno nove generacije. Stasao je neko ko je tad imao 95, sad već ima 40, ili se neko tek rodio. I ako on svaki dan onako otvori novinu, bilo koji tabloida, ne bih rekla da ni ovi koji pretenduju da su ozbiljni tome ne doprinose i da ne čita udarne vesti kako nas Hrvati mrze, kako nas muslimani mrze, svi odjedanput samo mrze Srbe. Pa čekajte, neko ko je odrastao u toj maloj ulici, u kome je mržnja glavna mantra govora, pa ne može biti demokrat. Veoma teško to ide. I zašto hoću na tome insistiram? Ja pre svega mislim da se moraju menjati naši obrazovni sistemi. U prvi deo možda će Aleksandar o tome govoriti. Pokazali su vrhunski istoričari iz Hrvatske kao i ovde iz Srbije šta je problem sa odgojem. A onda na sve ovo dolazi, ne amnestiram kolege novinare. Na kraju krajeva bila sam i predsjednica NUS-a koja je pokrenula odgovornost novinara za pisanu mržnju 90-99. Mislim, prema tome, to jeste vrlo važna stvar, ali ne može
ali
to...
Ali su novinari, hoćete da kažete, samo jedan deo tog mozaika?
Samo jedan, i da, samo na, pošto je očigledno kraj emisije, pa ja da kažem što više, nisu novinari anđeli koji lete nebom. Novinari dele sudbinu društva u kome žive.
Aleksandra, šta je zaključak ovog okruglog stola? Kude idemo i kude bi trebalo da idemo?
Vidite, pre svega bih rekla da i u jednom i u drugom društvu postoje velike grupe zrelih koji sagledavaju na adekvatan način situaciju i koji veoma oštro reaguju na određene pojave društvene. Nažalost, izostaje adekvatna prezentacija svih onih koji se zapravo suprotstavljaju takvim trendovima. Sa druge strane, i na političkom nivou je bilo nekoliko pokušaja simboličkog karaktera da se pruži ruka, ako tako mogu da kažem, i bez obzira što su u zadatom trenutku to bili pokušaji ograničenog karaktera koji su nezasluženo zapravo bili i kritikovani u smislu toga da njihova ideja i nije bila da sve one otvorene probleme reše. Recimo, ja podsjetit ću na susret predsjednice Grabar-Kitarović i premijera Vučića. Dakle, tada je kritikovan diplomatski okvir i nekakva mogućnost da se nešto reši takvim susretom. Dakle, već sama činjenica da dolazi do takvog susreta po meni je uvek pozitivan signal. Imali ste još jedan takav jedan mali signal sada na ekonomskom forumu u Davosu. Dakle, prvi put su se premijer Plenković i premijer Vučić rukovali. Znači, to su neki sitni signali da zapravo postoji prostor da se otvori normalna debata. Znači, u srpsko-hrvatskim odnosima za početak je veoma važno da se otvori dijalog na najvišem političkom nivou koji već neko vreme ozbiljno je u potpunosti zamro. Dakle, ne postoji direktna komunikacija. U ovom trenutku, naravno, imajući u vidu da smo već ušli u predizbornu kampanju u Srbiji, teško je očekivati da dođe do bilo kakvog pomaka u ovom trenutku, ali, znači, posle ovog okončanja, vidjet ćemo kojih sve izbora u Srbiji, će se otvoriti potencijalna mogućnost da pre svega se uspostavi redovna komunikacija. Dakle, ne treba očekivati nikakve velike nagle uspone, ali za početak već jedna normalna komunikacija bi bila ozbiljan znak da smo učinili korak napred. Naravno, paralelno sa ovim političkim segmentom mi moramo reći da u nekim drugim segmentima se stvari kreću, kao što je ekonomija, kao što je kultura, znači različiti segmenti naprosto funkcionišu. Dakle, naravno, gospodin Popov je govorio o opštem kontekstu koji u ovom trenutku jeste izuzetno važan. Dakle, rekla bih da između ostalog spomenuli smo Bosnu i Hercegovinu, znači u ovom trenutku Hrvatska također pokušava u značajnoj meri da utiče i na razvoj događaja u Bosni i Hercegovini, koristeći opet naravno tu svoju prednost punopravnog članstva u Evropskoj uniji, u pokušaju da se formira treći entitet i mislim da ta vrsta lobiranja je već prilično otvorena. Ali sa druge strane, unutar Bosne i Hercegovine se čini da Srbi i Hrvati najbolje sarađuju u čitavom regionu. Tako da aspekti komunikacije su različiti u odnosu na tačke koje posmatramo. S druge strane, evo zaista veoma se nalazimo u kompleksnom trenutku. Dakle, 2017. će pokazati kapacitet Evropske unije za konsolidacijom. Znači, to je veoma važan segment koji svi posmatramo pažljivo, odnose velikih sila, dakle da li će padati tenzije na relaciji Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Evropske unije.
I tako dalje. Dakle, deo smo sveta.
To će se sve odraziti i na odnose između Beograda Srbije i Zagreba. Dakle, da li se nalazimo na najnižoj tački? Ne nalazimo se. Bili smo i u mnogo težim situacijama u okviru ovih odnosa, ali sa druge strane, dakle, potencijala u ovom trenutku još uvek nema za nekakve krupnije zamahe. Dakle, za početak bi bilo veoma važno da se pre svega uspostavi direktna komunikacija na nivou političkih elita, a zatim da se polako stvara i najvažnija politička volja kako bi došlo do nekakvih korak po korak i pozitivnih trendova.
Hvala vam mnogo, poštovani slušalci, sa nama danas bili Aleksandra Joksimović, Nadežda Gaći i Aleksandar Popov. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.